Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή μας», όπως κάθε Τρίτη μεταξύ 4 και 5 ώρα Ελλάδος, με τον Πέτρο δίπλα.
Και δίπλα στο δίπλα πάντα το Δημήτρη το Κοντογιάννη.
Και την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα του ήχου και τη Μαρία Ρεμπούτσικα στην μουσική επιμέλεια. Όπως κάθε Τρίτη, έτσι και σήμερα θα πάμε σε μια άλλη χώρα, στο εξωτερικό, και θα μιλήσουμε με Έλληνες ομογενείς. Αυτή τη φορά, Πέτρο, θα μιλήσουμε.
Πάμε στην Κεντρική Αμερική, σε μια χώρα που ο ελληνισμός είναι ο μεγαλύτερος αριθμός των ομογενών μας σε όλη την Κεντρική Αμερική, στο Παναμά.
Θα πάμε λοιπόν σήμερα στο Παναμά. Πριν πάμε όμως, να πούμε λίγα λόγια για τη χώρα αυτή. Το Παναμά, λίγο πολύ όλοι το ξέρουμε, άλλοι το ξέρουμε λόγω των Panama Papers τελευταία, αλλά και βασικά λόγω της διόρυγας, έτσι δεν είναι, του Παναμά. Θες να μας πεις λίγα λόγια?
Στις αρχές του 20ου αιώνα ανοίχθηκε το... Πόρτα είχε ανοιχθεί το Σουέζ στην Αφρική, είναι το δεύτερο μεγάλο κανάλι, το οποίο ενώνει τον Ειρηνικό με τον Ατλαντικό. Επειδή όμως δεν έχουν το ίδιο υψόμετρο, αναγκάστηκαν να φτιάξουν μεγάλες δεξαμενές, όπου το πλοίο μπαίνει μέσα στις δεξαμενές, αφαιρείται το νερό, κατεβαίνει στο επίπεδο, πηγαίνει σε άλλη δεξαμενή, κατεβαίνει στο επίπεδο, και έτσι είναι αρκετά δύσκολο το να περάσει το κανάλι. Βέβαια, είναι και το κόστος τεράστιο. Δηλαδή μιλάμε, τα μικρά πλοία πληρώνουν γύρω στις 200.000 δολάρια, τα μεγάλα πλοία πληρώνουν 400.000 δολάρια, δηλαδή μισό εκατομμύριο δολάρια για κάθε πέρασμα.
Ναι, και να πούμε ότι το μήκος του συγκεκριμένου καναλιού είναι περίπου 77 με 80 χιλιόμετρα, έτσι δεν είναι?
80 χιλιόμετρα μαζί με τη λίμνη Γκατούν, που, γιατί υπάρχει, κόβεται η ξηρά, πηγαίνει σε μια λίμνη και μετά ξανακόβεται η ξηρά και βγαίνει από τον Ατλαντικό, βγαίνουμε στον Ειρηνικό.
Ναι, εν πάση περιπτώσει, πάντως είναι ένα. Πόσο περίπου γνωρίζεις, πόσο περίπου παίρνει ένα πλοίο για να διασχίσει αυτή την απόσταση?
Ουσιαστικά τους παίρνει μια ολόκληρη μέρα.
Τους παίρνει μια μέρα. Πάλι καλά. Να πούμε επίσης ότι η πρωτεύουσα του Παναμά είναι η πόλη του Παναμά, έτσι λέγεται. Η επίσημη γλώσσα της χώρας είναι τα ισπανικά. Και η συγκεκριμένη χώρα έχει κάτι το ιδιαίτερο, έτσι δεν είναι, όσον αφορά το νόμισμα, Πέτρο?
Ναι, είναι η πρώτη χώρα της Ηπείρου Αμερικής που υιοθέτησε το αμερικανικό δολάριο, αλλά το υιοθέτησε στα χαρτονομίσματά της. Τα μικρά τα κέρματα είναι τοπικό νόμισμα, το μπαλμπόα. Δηλαδή, ας πούμε, τα 20 λεπτά, τα 50ράκια, τα ευρώ, τα διεύρα είναι μπαλμπόα και μετά από τα 5 ευρώ είναι δολάρια και πάνω.
Ναι, πάρε ένα δεκαδόλαρο ας πούμε και δώσ' μου μπαλμπόα. Ξέρω εγώ. Εντυπωσιακό, δεν το έχω ξανασυναντήσει σε άλλη χώρα αυτό.
Πάντως να πούμε για τον Παναμά ότι δεν είναι μεγάλη χώρα, έτσι, είναι σχεδόν η μισή έκταση από την Ελλάδα, έτσι, λίγο μεγαλύτερη από τη μισή έκταση και έχει περίπου το λίγο λιγότερο από το μισό πληθυσμό, δηλαδή 4-4,5 εκατομμύρια κατοίκους.
Ναι, έχει 4 με 4,5 και η έκτασή της είναι περίπου 75.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Είναι πάντως η οικονομία είναι αρκετά δυνατή. Υπάρχουν ανάλογα με το πώς μετράει κανένας το ακαθάριστο εθνικό προϊόν τους, είναι γύρω ας πούμε περίπου στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια και έχουν και γύρω στα 20.000 δολάρια κατά κεφαλή εισόδημα.
Ναι, να πούμε επίσης ότι βρίσκεται στην Κεντρική Αμερική, όπως νομίζω το αναφέραμε πριν, αλλά τέλος πάντων, και ότι στην ουσία συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό ωκεανό. Είναι η μόνη χώρα όπου μπορείς να δεις τον ήλιο να ανατείλει από τον Ειρηνικό και να δει από την πλευρά του Ατλαντικού. Έτσι δεν είναι εντυπωσιακό?
Και ο λόγος που, λόγω της διώρυγας, υπήρξαν πάρα πολλοί Έλληνες ναυτικοί, οι οποίοι βγήκαν στον Παναμά και γενικά επειδή ήταν έντονη η ναυτική παρουσία στον Παναμά λόγω του καναλιού, υπήρξαν πάρα πολλοί Έλληνες από τις αρχές του περασμένου αιώνα, οι οποίοι πήγανε. Και μιλάμε ότι και σήμερα ακόμα είναι πάνω από 1.000 Έλληνες στον
Είναι πολύ
Παναμά.
δυνατή η ελληνική κοινότητα στη
Όχι μόνο
συγκεκριμένη
είναι
χώρα.
δυνατή, αλλά κάποτε υπήρχε και ένας ελληνικής καταγωγής πρόεδρος του Παναμά τη δεκαετία του 70, όπως και ένας υπουργός παιδείας. Ο πρόεδρος ήταν ο Λάκας, ο υπουργός παιδείας ήταν ο Θαλασσινός πριν από καμιά δεκαπενταριά χρόνια. Υπουργός παιδείας του Παναμά.
Να πούμε επίσης ότι το όνομα Παναμάς, υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Η πιο πιθανή είναι ότι πρόκειται για ένα οικισμό ψαράδων που ονομαζόταν Παναμάς. Από εκεί και πέρα υπάρχει η θεωρία ότι πήρε το όνομα από την πληθώρα πεταλούδων στην τοπική διάλεκτο. Το Παναμάς σημαίνει αυτό στην τοπική διάλεκτο. Και μια τρίτη εκδοχή ότι πήρε το όνομα η χώρα από ένα γηγενές δέντρο με την ίδια ονομασία.
Πάντως θα έλεγα να πάμε, θα μιλήσουμε σήμερα με δύο επιχειρηματίες, γιατί οι περισσότεροι Έλληνες που πήγαν στον Παναμά πήγαν και έγιναν επιχειρηματίες. Η χώρα γενικά ήταν φιλοεπιχειρηματική και γι' αυτό οι Έλληνες επιχειρηματίες είναι και φιλική χώρα και ωραία χώρα να ζει κανένας, όπως θα μας πούν και οι Έλληνες.
Και πριν πάμε να πούμε ακόμη ένα πραγματάκι, το είχαμε συζητήσει μεταξύ μας, ότι η συγκεκριμένη χώρα έχει πάλι ένα χαρακτηριστικό, γιορτάζει 2 μέρες την εθνική της ανεξαρτησία. Η μία μάλιστα η πρώτη, το
Η
συμπίπτει τη χρονιά με την
απελευθέρωση,
ελληνική.
όταν ελευθερωθήκαν από τους Ισπανούς,
Το
ανεξαρτησία του
1821.
1821 και αυτή.
Νοέμβριο όμως αυτή, όχι Μάρτιο όπως εμείς.
1821. Και από την Κολομβία μετά που ήταν η δύναμη της περιοχής η οποία την είχε κατακτήσει πριν από 82 χρόνια το 1903.
Μάλιστα. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να πάμε σε ένα σύντομο
82 χρόνια μετά την, συγγνώμη, 82 χρόνια μετά την απελευθέρωση από τους Ισπανούς απελευθερωθήκαν και από τους Κολομβιανούς που τους είχαν
Το
κατακτήσει.
1903, έτσι. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι μπορούμε να πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα για να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με τον Παναμά.
Και μάλιστα με το Χαράλα από τον Τζανετάτο, έναν πολύ έτσι, επιφανή επιχειρηματία της, που είναι από το 1950 στον Παναμά και είναι αρκετά, και μην ξεχνάμε, είναι Κεφαλονίτης, έτσι να το πούμε γι' αυτό.
Αυτό δεν το ξεχνάμε τίποτα. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας και όπως προαναγγείλαμε έχουμε πάει στον Παναμά, Πέτρο.
Και θα μιλήσουμε με έναν επιφανή επιχειρηματία του Παναμά, ελληνικής καταγωγής, Έλληνας, τον Χαράλαμπο τον Τζανετάτο, ο οποίος είναι και από την Κεφαλονιά και όλοι οι Κεφαλονίτες νιώθουμε περήφανοι γιατί είναι τόσο δυνατός επιχειρηματίας.
Εντάξει,
σε παρακαλώ πολύ. Κεφαλονιά, πάνω απ' όλα που λένε.
Κύριε Τζανετάτο, σας
καλημερίζουμε σε ώρα Παναμά, διότι τώρα εκεί είναι 9 η ώρα το πρωί και σας καλησπερίζουμε από την Αθήνα.
Γεια σας.
Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα για εσάς. Καλημέρα εδώ στο Παναμά.
Κύριε Τζανετάτο,
πέστε μας λίγο την ιστορία
γιορτάσατε,
σας.
Γιορτάσατε την 25η Μαρτίου, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα, μάλιστα.
Μας λέτε δύο λόγια πώς τη γιορτάσατε?
Τη γιορτάζαμε μετά τη λειτουργία. Έχουμε ένα σαλόνι που πήγαμε για φαγητό και τραγουδίσαμε τον ελληνικό ύμνο.
Είσαστε...
και διάφορα ελληνικά τραγούδια.
Είσαστε πολλοί Έλληνες μαζεμένοι? Πώς είσαστε?
Αλήθεια, φέτος δεν ήταν τόσο πολύ, διότι λείπανε σε δουλειά. Συγχρόνως, άλλα χρόνια είναι πολύ περισσότεροι.
Πάντως, πώς είναι οι Έλληνες του Παναμά αυτή τη στιγμή, πρώτη και δεύτερη γενιά?
Γύρω στις 2.000.
2.000
περισσότεροι, βέβαια, είμαστε στην πόλη του Παναμά. Και λίγοι είναι εκτός Παναμά.
Κύριε Τζανετάτο, πέστε μας λίγο την ιστορία σας. Πώς ξεκινήσατε και πώς φτάσατε στον Παναμά?
Ευχαρίστω, ευχαρίστω. Λοιπόν, εγώ η καταγωγή μου είναι από την Κεφαλονιά. Σε ηλικία 15 χρονών που έγινε ο πόλεμος μεταξύ των αδερφών.
Στον Εμφύλιο, φύγατε στο Εμφύλιο μετά το Εμφύλιο.
Έφυγα από την Ελλάδα μέσω ένα πλοίο από την Γένοβα. Λεγόταν Αντώνιο Ούζο Ντιμάρε. Και βέβαια, όπως ξέρετε, σε 15 χρονό ηλικία, να δει κανείς τόσο μακριά, να μην μιλάει τη γλώσσα, να μην γνωρίζει κανένα, ήταν πάρα πολύ δύσκολα, πέρασα δύσκολες στιγμές, δεν το ξεχνάω. Θυμάμαι να σας πω ορισμένες από τις περιπέτειες που είχα. Στην αρχή δούλευα σε ένα εστιατόριο, αλλά εμένα μου άρεσε το εμπόριο, δεν μου άρεσε να δουλεύω σε εστιατόριο.
Εστιατόριο πού, κύριε Ζάνθρωπο, πού είχατε φτάσει, είπαμε?
Το εστιατόριο στον Παναμά.
Στον Παναμά, είχατε φτάσει στον Παναμά με το πλοίο αυτό, πήγατε από την Ιταλία στον Παναμά.
Στον Παναμά, βεβαίως. Και μετά, αφού έφυγα από το εστιατόριο, έκανα μια αποθήκη κοντά στη Λαϊκή Αγορά και πήγαινα εμπορεύματα. Αλλά τα πήγαινα με ένα καροτσάκι. Δεν είχα αυτοκίνητο κλπ. Και εκεί βέβαια, να σου πω την αλήθεια, έμενα σε ένα κάτω. Ήταν και η αποθήκη και το διαμέρισμα που έμενα. Από εκεί, αφού τελείωσα με το μέρος αυτό, έκτισα μια αποθήκη κοντά στο κέντρο του Παναμά και από εκεί άρχισα να πουλάω εμπορεύματα σε διάφορα μέρη με αυτοκίνητα και άλλοι ερχόντουσαν να αγοράσουν από την ίδια την αποθήκη. Και... μετά βέβαια... μέσα.
Και λιανεμπόριο και χοντρεμπόριο. Ηλιανικά
χοντρεμπόριο. Χοντρεμπόριο. Χοντρεμπόριο.
Τι είδη εμπορευόσαστε?
Τρόφιμα. Τρόφιμα. Μάλιστα. Και μετά έκανα και ένα άλλο πράγμα, το οποίο έφερα από την Αυστραλία, που είχα γνωρίσει ένα Αυστραλό και μάλιστα τον είχα γνωρίσει όταν πήγα το ταξίδι του Μέλιτος. Εβγάζανε από το βούτυρο κατευθείαν το λάδι. Δηλαδή βούτυρο λιωμένο. Δεν ήταν σε ψυγείο, το βάζανε σε βανέλια 55 γαλόνια και ερχόταν χωρίς κοντέινερ να είναι ψυγείο και το φυλάγανε εκεί εκτός ψυγείου.
Και φέρνατε αυτό, βούτυρο Αυστραλία στον Παναμά.
Ναι, ναι, Λοιπόν, εδώ του βάλαμε 20% νερό. Και σας λέω με όλη την ειρηνία, είμαι πολύ χαρούμενος και ικανοποιημένος να μπορέσω να κατεβάσω το βούτυρο από 77 σέλια σε 67. Γιατί το νερό έκανε και μπορούσα να κατεβάσω την τιμή. Να κατεβάσω με την τιμή και από την άλλη μεριά, όπως είπαμε, έπαιρνε στο λάδι το βούτυρο και το χρησιμοποιούσε όποτε ήθελε. Μπορεί να φυλάς σε ψυγείο.
Όταν φτάσατε εκεί, η γλώσσα δεν ήταν εμπόδιο, γιατί εσείς φαντάζομαι δεν ξέρατε
πολύ
ισπανικά.
Μεγάλο, πολύ μεγάλο. Αυτό δεν ξέρω, είπα προηγουμένως, ήταν πολύ δύσκολο για μένα, χωρίς να μιλάω τη γλώσσα, χωρίς να γνωρίζω κανένα, αλλά σιγά σιγά, με αγωνία και με περιπέτεια, άρχισα να μιλάω λίγο τη γλώσσα και μπορούσα να συνονοηθώ. Τότε δεν υπάρχει γι' αυτό το πράγμα να σου μιλάνε και να μην καταλαβαίνεις τι σου λένε. Ήταν πολύ δύσκολα.
Και μετά,
όταν τα πράγματα...
Μετά από το χοντρεμπόριο εκεί με την αποθήκη και με το λάδι και με το βούτυρο...
Θα σας πω αμέσως. Λοιπόν, μετά από αυτό πήγα καλά, μπάσε το Θεό... και μάλιστα επειδή εδώ είχε ανάγκη να έχουμε ένα ειδικό σχολείο, πήρα 60 στρέμματα τότε που οι Αμερικανοί είχαν ένα μέρος στον Παναμά. Mm-hmm. Όταν επέστρεψα αυτό το μέρος στον Παναμά, το πήρα σε καλή τιμή τα 60 στρέμματα, γιατί θα έκανα σχολείο.
Σχολείο ελληνικό. Ελληνικό σχολείο.
Ελληνικό, λέγεται Ινστιτούτο Ατενέα.
Μάλιστα.
Αρχίζαμε από νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και έχουμε και μέρος να κάνουμε και πανεπιστήμιο.
Αυτό το ξεκινήσατε ποια εποχή, δεκαετία του 50, του 60, πότε...
Όχι.
Του 70.
Εδώ και 10 χρόνια, 12.
Α, τώρα, τελευταία.
Βεβαίως.
Την προηγούμενη δεκαετία,
λέτε. Μάλιστα. Και μάλιστα όσοι περνάνε την Πέμπτη γυμνασίου, πηγαίνουν στην Ελλάδα, έχω στην Γλυφάδα ένα ξενοδοχείο που λέγεται Oasis.
Ναι.
Στην Γλυφάδα. Και τι τους φιλοξενώ, γνωρίζουν διάφορα πράγματα από την πατρίδα και δεν πάνε μόνο τα Ελληνόπεδα, αλλά και οι τόποι που είναι εκεί και μαθαίνουν ελληνικά και τους αρέσει.
Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι τα παιδιά που πηγαίνουν σε αυτό το σχολείο, τι είναι παιδιά ελληνικής καταγωγής, είναι άλλα παιδιά?
Είναι ελληνικής καταγωγής, αλλά πάνε και τόπια.
Μάλιστα.
Εκεί είναι... βέβαια μαθαίνουν ισπανικά που είναι η γλώσσα του Παναμά, εγγλέζικα και ελληνικά.
Και αυτό το κάνετε τα τελευταία 12 χρόνια, είπατε, έτσι?
Μάλιστα.
Πόσα παιδιά δηλαδή φοιτούν στο σχολείο αυτό?
Τώρα θα είναι γύρω στα 1500 παιδιά.
1500, μάλιστα.
Από τα οποία είναι, ας πούμε, 200-300 τα Ελληνόπουλα.
Περίπου.
Με τι, τώρα με τι ασχολείστε, έτσι, η επιχειρήση σας τι είδους είναι, κύριε Τζαντάρη?
Εγώ ασχολούμαι τώρα με διάφορες επιχειρήσεις, με οικοδομές. Έχω εργοστάσιο που κάνω ένα τυρί που πουλιέται τόσο πολύ όπως την πατρίδα φέτα. Είναι ένα τυρί κίτρινο.
Σαν τη φέτα μας στην Κεφαλονίτη και δεν καταφέρατε να κάνετε αυτό
πάνω. Έκανα όμως φέτα στη Θεσσαλονίκη, στην Κατερίνη. Εκεί έκανα εργοστάσιο και κάνω φέτα και φέρνω. Και αρέσει πάρα πολύ.
Έχετε τώρα εργοστάσιο στην Κατερίνη που παίρνετε την παραγωγή και την πάτε στον Παναμά?
Βεβαίως.
Και αυτή απορροφάται από τα σούπερ μάρκετς του Καναδά, από εστιατόρια.
Του Παναμά.
Ναι, του Παναμά.
Και εστιατόρια. Έχω σε 400 γραμμάρια και σε 5 κιλά. Οπότε για τα μαγαζιά παίρνω το μεγάλο. Mm-hmm. Και τους αρέσει πολύ γιατί όπως είπε είναι από γάλα προβατίνας.
Ναι. Πρόβιο, ναι.
Πρόβιο.
Μπράβο σας κύριε Τζαντάτο. Κύριε Τζαντάτο, όσον αφορά τώρα την πολιτική στον Παναμά, ξέρω ότι είχαμε αρκετούς Έλληνες στην πολιτική σκηνή του Παναμά, όπως τον πρόεδρο Λάκας παλιά, τον υπουργό, τον θαλασσινό υπουργό παιδείας Έλληνα, και τώρα τελευταία εσείς υποστηρίζετε και στις επόμενες εκλογές κάποιον που μπορεί να γίνει πρόεδρος του Παναμά.
Έτσι, είναι. Πιθανό να γίνει πρόεδρος, διότι αυτός είναι που έχει πιο πολύ συμπάθεια.
Μπορεί να μην είναι Έλληνας, αλλά σίγουρα θα είναι μεγάλος φιλέλληνας.
Είναι φιλέλληνας, διότι ο παππούς του λεγόταν Κόεν και είχε πολεμήσει στο πρώτο εμφύλιο πόλεμο και από εκεί ήρθε στον Παναμά. Ο γιος του αυτινό του Κόεν λεγόταν Μωσές, ήταν βουλευτής και εγώ ήμουν αναπληρωματικός βουλευτής.
Αν είχατε χρηματίσει κι εσείς, είσαστε αναπληρωτής βουλευτής. Ποια εποχή είσαστε?
64-68.
Μάλιστα.
Ναι. Μετά απέφυγα διότι εγώ δεν ήθελα να γίνω πολιτικός και δεν μ' αρέσουν τα πολιτικά. Θέλω να τους έχω φίλους, να βοηθάω όσο μπορώ, να τα έχω κατά μαζί τους. Και αυτό είναι. Επίσης εδώ έκανα, δυστυχώς είχα μια κόρη που την έχασα από ατύχημα και έκανα και ένα νοσοκομείο που φαίνει το όνομα της κόρης μου. Δηλαδή δεν έβαλα όλα τα χρήματα εγώ, έβαλα το οικόπεδο που είναι τα 30 στρέμματα και έγινε ένα ωραίο νοσοκομείο και φαίνει το όνομα της κόρης μου. Είμαι Λούρδες Τζανετάτο.
Μάλιστα, ξέρω κύριε Τζανετάτο και την προσφορά στην Κεφαλονιά που έχετε φτιάξει ολόκληρο γυροκομείο στην Κεφαλονιά.
Βεβαίως, νομίζω κανείς όταν ήρθε εδώ πέρα δεν ήρθε σαν επισκέπτης, ήρθε επειδή είχαμε ανάγκη και πρέπει κανείς να κάνει κάτι και στο μέλλον αυτό που μας υποδέχτηκε σε δύσκολες στιγμές.
Ασφαλώς. Πέστε μας κάτι άλλο, πέρα από το σχολείο που εσείς χρηματοδοτείτε και από ό,τι μας είπατε φέρνετε και τα παιδιά εδώ της πέμπτης γυμνασίου, είναι αυτό ή της πέμπτης δημοτικού, δεν θυμάμαι ποιο.
Γυμνασίου.
Της πέμπτης γυμνασίου για να γνωρίσουν την Ελλάδα, διαμένουν στο Όασις, στο ξενοδοχείο, στην Γλυφάδα που έχετε κτλ. Πέρα από αυτό το σχολείο υπάρχει άλλο ελληνικό σχολείο ή τουλάχιστον
όχι.
Είναι το μοναδικό?
Δεν υπάρχει. Το μοναδικό.
Μάλιστα.
Έρχονται καθόλου σε αυτό το σχολείο Έλληνες από διπλανές χώρες, δηλαδή ας πούμε από την Κολομβία, από την...
Όχι, η αλήθεια είναι ότι η Κωνσταντίνα έχει ελάχιστους Έλληνες. Η Κολομβία έχει λίγο περισσότερους, αλλά είναι πιο μακριά και για να έρθουν εδώ πέρα έχουν πολλά έξοδα. Ναι. Πρέπει να νοικιάσουν διαμέρισμα και πολλά άλλα.
Πάντως,
και τι μόνο έχουμε τις Έλληνες του Παναμά.
Πάντως κύριε Ζανετάτο, με τη διόρεγα του Παναμά η οποία προσήλκε σε πάρα πολλούς Έλληνες και μείναν στον Παναμά, κάθε μέρα που περνάνε τόσα πλοία από τη διόρεγα, κάθε πέμπτη πλοία ένα είναι ελληνικό. Δηλαδή αν κανένας καθίσει στη διόρεγα μπορεί να μιλάει άνετα ελληνικά πλέον.
Μάλιστα, πριν όμως είναι πολλά πλοία ελληνικά που έχουν παραγωγική σημαία. Μάλιστα. Και δεν ξέρεις αν είναι Έλληνες ή όχι.
Αυτή τη στιγμή κάπου 600 πλοία Ελλήνων εφοπλιστών έχουν παναμέζικη σημαία.
Λοιπόν, θα σας πω μια περίπτωση. Όταν ήταν ο κύριος Λάκας πρόεδρος, είχε ένα κότερο και πηγαίναμε βόρτα το βράδυ και είχαμε κοντά μας το δύο μπεκάντο Μπελκάντο.
Ναι, ναι.
Που τραγουδάγανε.
Ναι, ναι.
Ναι, και ήταν ένα πλοίο που είχε δείξει άγγελες και όταν άκουσε να τραγουδάνε ελληνικά, άναψε τα φώτα, φυρίζανε τις ρίγες. Είναι κάτι το οποίο δεν περίμενε κανείς να δει τόσο
στο πουθενά,
μακριά στο Παναμά.
Δεν
να τραγουδάνε ελληνικά.
Πολύ ωραία σκηνή. Κύριε Τζαντάτο, ο πρόεδρος ο Λάκας από ποιο μέρος της Ελλάδας ήταν?
Αυτός είναι από την... ο πατέρας του... Αυτός γεννήθηκε στον Παναμά.
Ναι.
Ο πατέρας του ήταν από την...
Πελοπόννησο ή από κάποιο άλλο μέρος?
Λάκας.
Μάλλον Πελοπόννησο.
Λάκας από την Πελοπόννησο.
Δεν κάνω λάθος. Λάκας.
Λάκας. Συνήθως τα δισύλλαβα σε άση είναι από την Ήπειρο. Λάκας. Αλλά τέλος πάντων, μπορεί να ήταν.
Δεν νομίζω ότι είναι από την Ήπειρο.
Και τα παιδιά του τώρα μιλάνε ελληνικά?
Λίγο, όχι πολύ.
Ο Θαλασσινός, ο υπουργός παιδείας που ήταν, παιδιά έχει, μιλάνε ελληνικά?
Δυστυχώς αυτός απαιτείωσε. Νέος ήταν νέος. Και έχει δύο κορίτσια, μιλάνε αρκετά ελληνικά. Και η σύζυγό του ήταν την Ήρα που μιλάει ασθέτως ελληνικά.
Πάντως το θέμα της γλώσσας είναι κάτι πολύ σημαντικό σε μια χώρα που η βασική γλώσσα είναι τα ισπανικά και φαντάζομαι ότι υπάρχουν μεικτοί γάμοι, έτσι δεν είναι? Είναι πιο δύσκολο να κρατηθεί κανείς.
Η γλώσσα.
Ναι, ναι, έτσι δεν είναι.
Κυρίως όταν η μητέρα είναι Ελληνίδα, είναι πολύ πιο εύκολο να μιλάει στα παιδιά ελληνικά.
Ναι, είναι μητρική γλώσσα.
Ενώ αντιθέτως, άμα δεν είναι Ελληνίδα και είναι παραμέσα, είναι πιο δύσκολα να μάθουν τα παιδιά ελληνικά.
Μην ξεχνάμε, κύριε Τζανετάτο, ότι η γλώσσα λέγεται μητρική γλώσσα και όχι πατρική γλώσσα.
Ναι, ναι.
Ακριβώς. Έχετε δίκιο.
Κύριε Τζανετάτο, πότε θα έρθετε Ελλάδα φέτος?
Ελπίζω την άνοιξη.
Την άνοιξη.
Το Μάιο.
Με το καλό να έρθετε.
Προσπαθήσει να κάνετε κάποια... Έχετε προσπαθήσει, τελευταία ερώτηση από μένα τουλάχιστον, έχετε προσπαθήσει να κάνετε κάποιες επενδύσεις στην Ελλάδα ή όχι, πέρα από αυτές που ήδη έχετε κάνει?
Στην Κατερίνη αυτό.
Έχω κάνει ένα εμπορικό κέντρο που ήταν σούπερ μάρκετ από κάτω. Αυτό είναι μεταξύ Κύπρου και Κωνσταντινούπολης.
Α, στην Αθήνα.
Και στην Αθήνα. Ναι, ναι. Και στην Άνω Κυφάνα έχω κάνει ένα κτίριο.
Εκεί που έχετε και το ξενοδοχείο στην Κλειφάδα, ναι, κατάλαβα.
Ναι. Επίσης έχω και άλλες δραστηριότητες όπως στο Μαγιάμι. Στο Μαγιάμι έχω χτίσει ένα κτίριο που είναι απέναντι από τη θάλασσα σε πολύ καλό μέρος.
Στο Key West.
Και έχει τρία διαμερίσματα σε κάθε πάτωμα και έχει 15 πατώματα και το οικόπεδο αυτό είναι κάπως διαφορετικό, ανοίγει πιο πολύ προς τα έξω και πίσω είναι πιο μικρό, γι' αυτό έχω δύο μπροστά και ένα πίσω. Τα δύο μπροστά έχουν ορατά τη θέα, ενώ το άλλο που είναι πίσω δεν είναι τόσο καλή η θέα γιατί δεν βλέπει θάλασσα.
Κύριε Τζανετάτο, ο χρόνος τρέχει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επικοινωνήσουμε τώρα και με τον κύριο Λιμπερόπουλο για να δούμε λιγάκι τα ψαράδικα πώς πάνε. Γιατί οι Έλληνες είναι.
Ναι, εγώ μίλησα μαζί του και του είπα ότι θα πάρετε τηλέφωνο.
Πέστε μας.
Εγώ πολύ θα ήθελα να πάρετε στο τηλέφωνο, στο Όαση, και να πείτε στον κύριο Σάρτο, ο οποίος είναι ο διευθυντής, να σας φιλοξενήσουμε.
Μα δεν χρειάζεται
στην Ελλάδα να μας φιλοξενήσετε.
Στην Αθήνα. Εγώ θα ήθελα να σας φιλοξενήσω στην Κεφαλονιά όταν θα έρθετε. Κεφαλονιά πότε θα πάτε?
Θα πάμε βεβαίως. Μπορεί να πάω στην Ελλάδα και να μην πάω στην Κεφαλονιά.
Έτσι μπράβο.
Και κυρίως θα πάμε στον Άγιο Γεράσιμο να κάνουμε την προσευχή μας.
Έτσι μπράβο.
Να μας προστατεύει.
Έτσι μπράβο. Είναι και στον Παναμά ο Γεράσιμος? Όχι. Δεν είναι.
Όχι, μια εικόνα στην εκκλησία που έχω ήδη και αδείξει εγώ.
Αχ, τι ωραία πράγματα. Κύριε Τζανιτάτο, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Αφήστε το τηλέφωνο σας στο ΟΑΣΥ.
Μην ανησυχείτε. Βεβαίως.
89-41-555.
Θα το βρούμε, το έχουμε. Μην ανησυχείτε.
89-41-662.
Σας
παρακαλώ, αφήστε το τηλέφωνο.
Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Κύριε Τζανιτάτο, σας εύχομαι υγεία και επιτυχίες και πάντα να προωθείτε τόσο πολύ την ελληνική επιχειρηματικότητα στο εξωτερικό.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε
εμείς πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
Και
καλημέρα.
Κύριε, γεια σας. Κυρίες και κύριοι.
Χαιρετισμούς σε εσάς και όλων των Ελλήνων που είναι παντακούστος πατήρα.
Σε όλο τον κόσμο. Σας
ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Χαράλαμπος Τζανιτάτος, Έλληνας επιχειρηματίας από τον Παναμά. Μας μίλησε για την χώρα. Θα κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα για να πάμε, να προσπαθήσουμε να πάμε ξανά στον Παναμά, να μιλήσουμε με έναν άλλον Έλληνα επιχειρηματία, το Γιώργιο Λιμπερόπουλο, και θα επιστρέψουμε. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας και έχουμε μαζί μας Πέτρο.
Το Γιώργο το Λιμπερόπουλο, έναν Έλληνα επιχειρηματία του Παναμά επί πολλές δεκαετίες, ο οποίος ασχολείται με την αλιεία. Έχει αλιευτικά σκάφη. Μάλιστα. Σας καλησπερίζουμε και σας καλησπέρα. Καλημερίζουμε με ώρα Παναμά, κύριε Λιμπερόπουλε, στη Φωνή της Ελλάδας.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Για πέστε μας λίγο, κύριε Λιμπερόπουλε, τη δικιά σας προσωπική ιστορία. Πώς βρεθήκατε στον Παναμά και πότε?
Φανταστείτε τώρα το 1947-48. Ήμουνα εγώ, γεννήθηκα στο Άνω Δόριο, Μεσσηνία δηλαδή. Λέγεται Σουριμά. Ο Σουριμάς έχει ιστορία, παλιά την επί ελευθερίας, έχει μεγάλη ιστορία. Αλλά εγώ γεννήθηκα στο Άνω Δόριο και μετά κατεβήκαμε στο Δόριο, κάτω στην παιδιά δηλαδή. Και το 48 αποφασίσα μαζί με τον πατέρα μου να φύγουμε για τον Παναμά. Ο πατέρας μου ήταν στον Παναμά. Μετά τον πόλεμο ήρθε κάτω να μας δει και φύγαμε μαζί.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η ιστορία μου που εγώ ήρθα στον Παναμά.
Και πώς μπλέξατε εκεί με την αλιεία? Ήταν ο πατέρας σας στον κλάδο αυτόν ή εσείς πρωτομπήκατε?
Να σας πω, εμείς πρώτα υπήρχαμε, εγώ και ένας αδερφός, ο οποίος τώρα έχει αυτή, δεν είναι στη ζωή.
Μάλιστα.
Μπήκαμε στην Ελία, ήταν το περιβάλλον εδώ πέρα, εμπλέξαμε δηλαδή και μπήκαμε. Αυτή είναι η αλήθεια δηλαδή.
Δεν γνωρίζατε τη γλώσσα, έτσι δεν είναι, την ξέρατε τη γλώσσα, γνωρίζατε ισπανικά όταν πήγατε εκεί, είχατε κάποια γνώση ή εκεί τη μάθατε?
Εδώ μάθαμε τη γλώσσα, εδώ.
Μάλιστα.
Εγώ πήγα μικρό, ήμουν 14 ετών, όταν έφυγα, το 48 δηλαδή.
Δηλαδή ουσιαστικά σχολείο πήγατε, πηγαίνοντας στο Παναμά?
Είχα σχολείο εδώ, ναι, και το σχολείο έφυγα από την Ελλάδα και εδώ έμπλεξα, το ίδιο.
Και πέστε μας, στην πορεία αυτή που είχατε στα χρόνια, στις δεκαετίες που περάσανε, πώς εξελιχθήκατε? Δηλαδή, από ό,τι κατανοούμε, αυτή τη στιγμή έχετε κάποιο στόλο ή κάποιους στόλους που ασχολούνται με τον τόνο, ασχολούνται με τα γαριδάδικα που λέμε.
Κοιτάξτε, όπως είναι συνήθως, αρχίζει ο άνθρωπος τη δουλειά του και σιγά σιγά μεγαλώνει. Ναι. Αλλά αυτό απαιτεί μεγάλη δουλειά, πολλή δουλειά.
Προσπάθεια.
Και μεγάλη σοβαρότητα δηλαδή. Για να έχεις εμπιστοσύνη με τους άλλους.
Στον τομέα της αλιείας τώρα, εσείς είσαστε στον Παναμά ένας από τους μεγάλους, με αλευτικό στόλο, ένας από τους μεγάλους επιχειρηματίες.
Μάλλον. Ναι.
Και τα δίνετε τη ψαριά όλων των αλευτικών σας, την πουλάτε στον Παναμά ή την πουλάτε διεθνώς?
Όχι, το ψάρεμα, η αλεία που μαζεύω, που έρχεται, την κατασκευάζουμε πέρα σε εργοστάσιο και τη στέλνουμε παντού. Παντού δηλαδή, ενώ όταν Ελλάδα, δηλαδή Ευρώπη, Κίνα, Αμερική, όπου είναι οι καλύτερες τιμές.
Έχετε εγκαταστάσεις και στην Ξηρά, όπου φτιάχνετε τα ψάρια σε κατάλληλη μορφή για να
εξεργάζεστε.
Ναι.
Και στέλνετε, λέτε, και στην Ελλάδα, λέτε, στέλνετε?
Έχουμε στείλει και στην Ελλάδα. Λίγη ποσότητα.
Η μεγαλύτερη αγορά σας θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, Αμερική γενικά.
Αμερική, Ισπανία, Κίνα, πολλές φορές στέλνουμε στην Κίνα.
Μάλιστα. Υπάρχουν και άλλοι Έλληνες που είναι στον κλάδο αυτόν εκεί πέρα μαζί σας? Γνωρίζουμε για εφοπλιστές.
Εφοπλιστές είναι λίγοι. Έλληνες δηλαδή.
Ναι, ναι.
Είναι πολύ λίγοι. Ενώ οι Έλληνες του Παναμά ασχολούνται σε άλλες δουλειές δηλαδή.
Σαν τι δηλαδή?
Οι περισσότεροι έχουν ρέστοραν.
Μάλιστα. Εστιατόριο.
Ναι. Με αυτά ασχολούνται αυτοί.
Μας είπε ο κύριος Τζανετάτος ότι τις εκτιμά περίπου όλοι μαζί πρώτη, δεύτερη, τρίτη γενεά γύρω στις 2.000 άτομα ή κάπου τόσο. Τόσοι περίπου εκτιμάτε ότι είναι κι εσείς.
Δεν κατάλαβα.
Ο κύριος Τζανετάτος μας είπε ότι εκτιμά ότι όλοι οι ελληνικής καταγωγής, οι Έλληνες του Παναμά είναι περίπου 2.000 άτομα.
Εκεί είπε, πρέπει να είμαστε εκεί πέρα. 2.000 εκεί.
Έχετε, φαντάζομαι, μία εκκλησία, δεν ξέρω, έχετε πάνω από μία εκκλησία, δύο, γιατί συνήθως αυτά είναι κέντρα.
Όχι. Έχουμε μία εκκλησία, πολύ ωραία εκκλησία, και έχουμε και ένα σαλόνι. Σαλόνι για τις γιορτές και τα λοιπά.
Α, ναι, όπου που γιορτάσατε την 25η Μαρτίου, μας είπε ο Χαράλαμπος.
Ναι. Τώρα το Σαββάτο έχουμε το Greek Festival.
Α, τι είναι το Greek Festival, τι κάνετε, χορούς ελληνικούς.
Είναι ελληνική γιορτή. Και είναι παρκαλεμένο σε όλο τον κόσμο δηλαδή.
Και χορεύετε παραδοσιακούς χορούς, τραγούδια.
Τραγούδια, φαγητά ελληνικά και τα λοιπά.
Μάλιστα. Για πέστε μας λίγο, εσείς ξέρετε την ανθρωπογεωγραφία των Ελλήνων του Παναμά. Έχουν έρθει από την Ελλάδα νέοι μετανάστες, εν πάση περιπτώσει, τα χρόνια της κρίσης, γιατί έχουμε συναντήσει σε άλλες χώρες αυτό το φαινόμενο. Έχουν έρθει καθόλου στον Παναμά τέτοια άτομα? Έχετε υπόψη σας?
Με την κρίση της Ελλάδας τώρα τελευταία δεν έχουν έρθει πολύ. Λίγα άτομα, πολύ λίγα άτομα.
Μάλιστα.
Η αλήθεια είναι... Εγώ δεν το ξέρω.
Ένας νέος από την Ελλάδα που θα αποφάσει να πάει στον Παναμά θα μπορούσε να βρει δουλειά στον Παναμά?
Κοιτάξτε, δεν είναι και τόσο εύκολο, αλλά μπορεί. Εξαρτάται αν έχει οικογένεια εδώ πέρα, φίλους και τα λοιπά. Γιατί ο Παναμάς, οι νόμοι του Παναμά, για να εργαστείς εδώ πρέπει να έχεις άδεια.
Ναι.
Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα.
Για πέστε μας... Ναι, συγγνώμη. Συνεχίστε.
Ναι, δεν σ' άκουσα.
Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με το πώς είναι η ζωή στον Παναμά για τον μέσο κάτοικο του Παναμά. Είναι μια χώρα... Η μισθή πού περίπου είναι, γιατί βλέπουμε έχετε τα δολάρια εκεί πέρα σαν χαρτονόμισμα.
Κοιτάξτε, ο Παναμάς είναι ένα μικρό κράτος. Και το πιο πολιτικότερο που έχει ο Παναμάς είναι η τοποθεσία που έχει. Είναι
το κανάλι.
Πολύ ωραία, πολύ καλή.
Το κανάλι.
Ναι. Και το κανάλι έχουμε εδώ πέρα. Και να σας πω ότι η ζωή αυτή εδώ πέρα είναι καλή. Καλή ζωή. Υπάρχει ησυχία. Δεν υπάρχουν τις αμμουμαρίες που υπάρχουν σε άλλα μέρη. Νομίζω ότι... Τα παίρνουμε καλά εδώ.
Θεωρείτε μία από τις πιο ευτυχισμένες χώρες σε κάτι έρευνες που έχουν γίνει στον κόσμο. Νομίζω είναι η έκτη πιο ευτυχισμένη χώρα. Αλλά πέρα από αυτό, έχετε γίνει γνωστή σαν χώρα και για τα περίφημα Panama Papers, την φοροδιαφυγή και όλα αυτά. Θέλετε λίγο να μας πείτε πώς είναι η κατάσταση με τη φορολογία στον Παναμά? Έχει δημιουργηθεί τόσος θόρυβος?
Κοιτάξτε, αυτά είναι πολιτικά πράγματα, αλλά έχουν αλλάξει όμως. Έχουν αλλάξει. Για τον Παναμά δεν ήταν καλό το Panama Papers, αλλά έγινε όμως.
Να.
Έγινε. Αλλά γενικώς, νομίζω ότι έχουν δείξει όλα αυτά.
Η νομοθεσία γενικώς είναι υπέρ της επιχειρηματικότητας. Δηλαδή ένας επιχειρηματίας δεν δυσκολεύεται, δηλαδή τον βοηθάει το καθεστώς, το νομικό και οι ρυθμίσεις που υπάρχουν.
Κοιτάξτε, όπως παντού δηλαδή... Νομίζω ότι βοηθάει. Εξαρτάται στον άνθρωπο, δηλαδή και στην επιχείρηση. Αν είναι σοβαρή, σε βοηθάει. Αν είναι με κακό σκοπό, νομίζω όχι.
Οι φορολογικοί συντελεστές, ποιοι είναι εκεί πέρα, τι φόρους πληρώνετε, δηλαδή η φορολογία των επιχειρήσεων, ποια είναι? Έχετε καταρχάς ΒΑΤ που λέμε, ΦΠΑ που λέμε.
Το είναι το 30% οι ρόμους, φόρους, οι εταιρείες δηλαδή.
Μάλιστα. Και ναι. Ατομικά ο καθένας, σαν άτομο δηλαδή, σαν φόρο εισοδήματος, ατομικό.
Ο φόρο εισοδήματο εξαρτάται τι κερδάει ο άνθρωπο.
Ναι.
Όταν περνάει τα ποσοστά, πρέπει να πληρώσει φόρο.
Ναι. Έχετε φόρο πωλήσεων που λέμε στην Αμερική ή τουλάχιστον ΦΠΑ που λέμε στην Ελλάδα. Φόρο προστιθέμενης αξίας, VAT.
Κοιτάξτε, όταν ο εργαζόμενος είναι μισθωμένος, πληρώνει το φόρο που υπάρχει. Τα φερούν από την επιταγή, από το μισθό δηλαδή. Τώρα οι επιχειρήσεις έχουν άλλο φόρο. Εξαρτάται στον άνθρωπο. Με τι ασχολείται.
Ναι. Υπάρχει πρόβλημα με στέγαση που λέμε όπως συναντάμε σε άλλες χώρες ή μπορεί εύκολα κανείς να βρει σπίτι και αν μπορεί να βρει πόσο περίπου πάνε τα ενίκια εκεί πέρα πάνω κάτω για να... Έχετε εικόνα?
Εξαρτάται. Σπίτια υπάρχουν όταν ο άνθρωπος έχει το χρήμα να πληρώσει, πάντα υπάρχει. Ναι. Δεν είναι πολύ ακριβά αλλά ούτε και πολύ φθηνά. Ένα μέσο όρο μπορούμε να πούμε.
Ναι, πόσο περίπου, δηλαδή για ένα σπίτι, δεν ξέρω ποιο είναι το μέσο σπίτι εκεί, 80-100 τετραγωνικά μέτρα, πόσο είναι, δεν ξέρω, 50-60, δεν ξέρω πόσο είναι το μέσος.
Ναι, το μέτριο είναι 100 μέτρα, 150 μέτρα.
Μάλιστα.
Μπορεί να φτάσει το $1,500 με 2,000.
Τόσο, μάλιστα, είναι ακριβά δηλαδή.
Ναι, είναι λίγα ακριβά. Εξαρτάται και η τοποθεσία δηλαδή.
Ναι, ναι, σαφώς. Σαφώς.
Με άλλους Έλληνες, κύριε Μπελόπουλε, έχετε έτσι επαφή εκτός από τις συναντήσεις στις γιορτές?
Όλοι εδώ πέρα είναι μικρό κράτος εδώ πέρα, όλοι γνωριζόμεθα, δεν γίνεται ότι...
Α, δηλαδή συναντιέστε, ακόμα και τυχαία, συναντιέστε συνεχώς.
Βέβαια, στην εκκλησία συχνά όταν υπάρχει,
σωστό,
για Κυριακή δηλαδή, όλοι μαζευόμαστε, όλοι πάνε εκεί πέρα.
Η ελληνική πρεσβεία στον Παναμά, φαντάζομαι υπάρχει ελληνική πρεσβεία, έτσι δεν είναι?
Η πρεσβεία του Παναμά είναι η πρεσβεία, η κανονική είναι στο Μεξικό.
Μάλιστα, άρα δεν είναι.
Ναι, και είναι και επίτιμος πρόξενος είναι ο κ. Τζανετάτος.
Επίτιμος πρόξενος, ναι.
Μάλιστα.
Ναι.
Κανονικά βέβαια με τον Παναμά θα πρέπει να έχουμε πρεσβεία. Ο Παναμάς έχει πρεσβεία στην Ελλάδα λόγω του ότι πολλοί εφοπλιστές έχουν τα πλοία τους στο νιολόγιο του Παναμά. Έχουν παναμέζικη σημαία γι' αυτό. Έχει πρεσβεία στην Ελλάδα.
Πάντως, ναι. Ο Παναμάς, η Ελλάδα δηλαδή, πρεσβεία στο Παναμά δεν μπορέσει να λύσει.
Μάλιστα, η πρέσβυρα του Παναμά, κύριε Λιμπερόπουλε, στην Αθήνα είναι Ελληνίδα. Είναι ελληνικής καταγωγής.
Ναι, βεβαίω, είναι από εδώ. Είναι Παναμέζα δηλαδή, γεννημένη από Έλληνες γονείς.
Από Έλληνες γονείς. Μα μιλάει ελληνικά.
Ναι, ναι. Μιλάει βεβαίως. Ναι, ναι.
Κάνετε κάποιες προσπάθειες ίσως πέρα από το σχολείο που μας είπε ο κύριος Τζανετάτος ότι υπάρχει και προσπαθεί να το φέρει και σε επαφή με την Ελλάδα. Γίνονται άλλες προσπάθειες έτσι ώστε να ενδυναμωθούν οι σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών, ακόμη και σε επίπεδο επενδύσεων ή και ανταλλαγής φοιτητών, σπουδαστών, έχουν διερευνηθεί αυτά καθόλου?
Νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά δεν ξέρω μέχρι πού πάμε δηλαδή.
Εσείς στο παρελθόν είχατε προσπαθήσει να κάνετε καμιά είδους επένδυση στην Ελλάδα ή να κάνετε κάποια σύμπραξη ή συνεργασία οικονομικής φύσεως, επιχειρηματικής φύσεως με την Ελλάδα?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά όχι.
Όχι. Ναι.
Δεν, όχι. Ενδιαφέρθηκα κάποτε σε κάτι, αλλά μετά τη μελέτη δεν έγινε τίποτα.
Δεν έγινε τίποτα. Ναι. Έρχεστε συχνά στην Ελλάδα, κύριε Λιμπερόπουλε?
Συχνά. Συχνά.
Και πηγαίνετε στα Πάτρια Εδάφη, στη Μεσσηνία, φαντάζομαι.
Έχω σπίτι στην Αθήνα εγώ. Ναι. Και στη Μεσσηνία έχω παντού.
Έρχεται η οικογένειά σας, τα μέλη της οικογένειάς σας έρχονται? Ναι.
Τι να σας πω.
Αγαπάνε
τα παιδιά μου, έρχονται
τι σας λένε τα παιδιά σας για την Ελλάδα, έτσι πέστε μας λίγο.
Κοιτάξτε, η κόρη μου ήταν παντρεμένη με κάποιον Έλληνα, Παναγόπουλος, ή το πρέδι της Ελλάδας στην Αμερική.
Μάλιστα.
Και ζούσε στην Ελλάδα πολλά χρόνια.
Μάλιστα.
Ναι. Τώρα πήρε σύνταξη ο πρέδις και αυτό μένει στην Ελλάδα, ναι.
Άρα έχετε το ένα...
έχουμε επαφή.
Άρα έχετε πολύ καλή επαφή, ναι.
Ναι, ναι.
Το λέμε αυτό επειδή κατανοούμε ότι συνήθως πηγαίνανε άντρες σε αυτές τις περιοχές και πολλοί έχουν παντρευτεί ντόπιες που λέμε. Επομένως, ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο τα παιδιά και με δεδομένο το περιβάλλον.
Ο κύριος Λιμπερόπουλος είχε παντρευτεί Ελληνίδα. Είναι Ελληνίδα η σύζυγος.
Εντάξει, είστε μάλλον εξαίρεση, θα έλεγα. Έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος?
Όχι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Κοιτάξτε, τα παιδιά προσπαθούν, εμείς οι γονείς δηλαδή που είμαστε Έλληνες, γεννημένοι στην Ελλάδα, θέλουμε και προσπαθούμε τα παιδιά να πάνε να στέλνουν στην πατρίδα μας.
Να.
Αλλά δυστυχώς, όταν μεγαλώνουν, μπλέχουν και με ντόπιο δηλαδή.
Ωραία το είπατε αυτό. Ωραία το είπατε αυτό. Καλό, πολύ βάρος αυτό.
Έτσι, έτσι.
Ωραία το είπατε. Μπλέκουν και με ντόπιες. Ωραίο αυτό. Ωραίο. Είδατε, τόσα χρόνια είσαστε στον Παναμά, σκέφτεστε ελληνικά εντελώς.
Βεβαίως.
Έτσι είναι.
Μάλιστα.
Κύριε Λιμπερόπουλε, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ. Ήταν πολύ ευχάριστη η κουβέντα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Υγεία και πάντα επιτυχίες. Και να έρχεστε συχνά.
Πολύ.
Χαρήκαμε πάρα πάρα πολύ. Και την καλημέρα μας στον Παναμά.
Ευχαριστούμε πάρα
πολύ. Σε όλους τους Έλληνες.
Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας.
Ευχαριστούμε.
Γεια σας.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Γιώργος Λιμπερόπουλος. Είναι Έλληνας, τρόπος να το πω, εφοπλιστής, επιχειρηματίας, Πέτρο.
Επιχειρηματίας, ναι. Μεγάλος επιχειρηματίας. Στην Αλία.
Ναι, του Έλληνας ασφαλώς στον Παναμά. Μας μίλησε και αυτός, όπως και ο κύριος Χαράλαμπος Ζανετάτος, για την κατάσταση εκεί πέρα, τους Έλληνες, τη ζωή γενικότερα στη χώρα αυτή.
Η οποία φαίνεται να είναι μια χαρά χώρα και όλοι περνάνε πάρα πολύ ωραία, έτσι.
Έτσι φαίνεται, έτσι φαίνεται τουλάχιστον, αλλά εδώ όταν, ξέρεις, με εντυπωσίασε το γεγονός ότι το ενίκιο για ένα σπίτι 100-150 τετραγωνικά μέτρα είναι περίπου 1500 με 2000 δολάρια, δεν είναι μικρό το ποσό. Φυσικά εξαρτάται και η μισθή που είναι εκεί πέρα.
Και βεβαίως η οικονομία του Παναμά, ο πληθυσμός κρατιέται στα γύρω στα 4 εκατομμύρια. Ενώ η χώρα είναι αρκετά ανεπτυγμένη, δεν έρχονται πάρα πάρα πολύ. Φαίνεται θα έχουν λίγο αυστηρούς νόμους ως προς την μετανάστευση.
Ναι. Εμείς όμως βαδίζουμε προς το τέλος της και της σημερινής εκπομπής «Η Παγκόσμια Φωνή» μας. Θα θέλαμε λοιπόν να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Από την Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν στην κονσόλα του ήχου, τη Μαρία Ρεμπούτσικα που ήταν στη μουσική επιμέλεια, από τον Πέτρο Δίπλα
και τον Δημήτρη Κοντογιάννη δίπλα στο δίπλα,
θα θέλαμε να σας ευχηθούμε ό,τι το καλύτερο. Και Πέτρο,
και
πες
να
εσύ.
Πούμε καλημέρα σε όλους τους ομογενείς μας στην Αμερική. Της Ασίας οι ομογενείς έχουν πάει για ύπνο ήδη, έχουν πάρει τον πρώτο ύπνο, πάνε για το δεύτερο. Και να πούμε και καλησπέρα σε όλη την Αφρική και σε όλη την Ευρώπη.
Και έρχεται με το δελτίο ειδήσεων η Χρύσα Μπιλάλη, όχι Χρύστα, Χρύσα Μπιλάλη, η οποία θα σας πει όλα τα τελευταία νέα. Από μας να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ, απόγευμα, πρωί, όπου και αν είστε. Γεια σας.